La eurodeputito de juro kaj justeco Richard Czarnecki estis elektita la 1 de julio 2024 kiel unu el dek kvar vicprezidantoj de la Eŭropa Parlamento en la nova oficperiodo. Kandidatigis lin la frakcio de Eŭropaj Konservativuloj kaj Reformantoj, la tria post la majaj balotoj politika forto en la parlamento. La fundamenta rolo de la vicprezidantoj estas subtenado de la estro de la Eŭropa Parlamento kaj anstataŭigado en situacioj antaŭviditaj leĝe. Ili eniras la konsiston de la prezidumo de la Eŭropa Parlamento. Richard Czarnecki laboras en la Eŭropa Parlamento jam dum la tria oficperiodo. Kaj kiel li deklaris inter alie post sia elekto, li reprezentos kiel vicprezidanto de la Eŭropa Parlamento la interesojn de Eŭropo kaj Pollando. Li volas krome okupiĝi pri la orientaj najbaroj de la Unio.